Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Mankasitraka hatrany ny safidinao miaraka aminay amin'ity tantsoroka sy kolopanao an'ny fianakaviana ity. Efa ao anatin'ilay loha hevitra isika ny amin'ny hoe ny fiarahamonina araka ny hevitr'Andriamanitra, dia io no izantsika ho lalenina miaraka amperaberatsoroa moa zany a amin'izao herinandro izao. Tamin'ny farany any dia nentina teto ny hoe filana fototra ho antsirairay ny fiarahamonina. Asiantsika tamberina izay, Virginie.
Arak'izay tokoa dia filana fototra ho antsirairay tokoa ny fiarahamonina araka ny hitantsika omaly, ka ny fampianaran'ny fiangonana ihany no mamaritra fa ny fiarahamonina dia fitambarana olona tambatry ny tanjona iombonana ka tsy azo samirery. Ny olona tsirairay dia mila ny fiarahamonina, ary io fiarahamonina io dia voafaritry ny tanjona kendreny a sady manaiky fitsipika manokana. Misy karazam-piarahamonina avy hatrany dia mahavantana olona toy ny fianakaviana na iray tanàna, sady tena ilainy a mba handraisana anjara mavitrika amin'ny fiainam-piarahamonina. Io fifandraisana ao anatin'ny fiarahamonina sy fiombonana ao anatin'io fiarahamonina io a dia taratra ilay fiombonan'Andriamanitra tokana olona telo, satria firalahiana zany ao anatin'io fiarahamonina io, ary ny fitiavana an'Andriamanitra dia tsy misaraka amin'ny fitiavanamana. Ny fitiavanamana moa dia aseho ao anatin'ny fiarahamonina.
Nafoitra tsika tamin'izay moa zany ny famariparitana ny fiarahamonina sy ny hoe ny filan'ny tsirairay ny fiarahamonina. Fa aloha hitondrana fanazavana ihany moa mpirany hoe nahoana moa zany no tena ilain'ny tsirairay ny fiarahamonina?
Araka ny efa ndrasantsika tokoa dia mamolavola ny mahaizy ny olona tsirairay a ny fiarahamonina, kanefa naizanona tsy zany dia misy fandanjalanjana tsy maintsy atao ao anatin'io fiarahamonina io. Hoyntsika hoe tena ilain'ny isambatana olona ny fiarahamonina mba anatratrarany ny tanjony, noho izany mila lanjalanjaina ny tena ilaina sy ny zava-dehibe eo amin'ny fiarahamonina io, hierarchie de valeur ho sika. Fa io no mampifandray a ny ara-batana sy ny ara-panahy, satria le olona ao anaty fiarahamonina tsy vatana fotsiny ary tsy anjely koa hoe fanahy fotsiny fa fanahy amam-batana. Zany hoe tsy maintsy raisina ho zava-panahy, ataontsika hoe réalité spirituelle sy fiainana anaty ny fiarahamonina. Satria nahoana? Dia satria fifanakalozana, fahalalana ao anatin'ny fahamarinana sy ny lalàna, fanatanterahana ny andraikitra, ary fiezahana hitady ny soa sy ny tsara, ahafahana mampita amin'ny hafa izay tsara ao aminao, sady faniriana miaraka sy mateza atevenina hatrany ao anatin'io fiarahamonina io. Ireo no tsy maintsy hosotoavina sy tanjony ny zavatra rehetra atao ao anaty fiarahamonina. Izany anefa tsy zavatra hafa fa mikasika ny mahaolona manontolo. Ka io na le fandanjalanjana tiana olazaina ny kabarin'ny papa mpifaroambin'ny folo tamin'ny iraika ambin'ny folo jona efa ela iraika ambin'ny efapolo sivinjato sy arivo dia niantso ny fiarahamonina hoe mba tsy atao fitaovana ny olona hanatratrarana tanjona na ino na hatsaran'ilay tanjona na ino.
Kazay misy môpera move ilay zavatra miseho anatin'ny fiarahamonina mety hoe azo raisina avokoa.
Izay ihany koa no antony ilana n'ilay fandanjalanjan'ny fiarahamonina ho sika, satria tsy izay rehetra ataon'ny fiarahamonina dia azo lazaina hoe mety sy oekena daholo. Dia eo no tsy maintsy mijoro ny tsirairay eo anatrehan'ny tsirariny. Tsy azo atao ny manara-dreny rano fa evanjely voaretsika aingana ny hoe fanasina sy fahazavana sika ao amin'ny masinda Matio toko fahatelo ambin'ny folo andinin'ny fahaenina ambin'ny folo io. Eo koa no ilana ny fibebahan'ny tsirairay sy fijoroany ho feoan'ny fieritreretan'ny fiarahamonina raha sanatrika mifampitarika any amin'ny tsy mety sy ny fahotana na hoe zary sakana ho an'ny fampanjakana ny rariny. Zany anefa etrerentsika hoe sarotra, ka eo indrindra indrindra mahatonga antsika milazany hoe zava-panahy ilay fiarahamonina, ka ilana ny fahasoavan'Andriamanitra mba hanampy tsy ironana any amin'ny fahakiviana na sanatria hoe fampiasana herisetra. Fa inona no tena tokony hovosintsika ao anatin'ilay fiarahamonina? Dia ny lalàn'ny fitiavana, ny fitiavana an'Andriamanitra sy ny namana. Io fitiavana io no lalana fototry ny fiarahamonina, satria mitondra anao hanaja ny hafa sy ny zony ary manosika ianao hahafotena ho an'ny hafa, araka ny soratra masina ao amin'ny masinda Lioka toko fahafito ambin'ny folo andinin'ny fahatelo ambin'ny telopolo hoy Jesosy hoe izay tady hamonjy ny ainy dia avery azy, fa izay ahafoy azy no hamonjy azy.
Laharam-pahamehana tokony ampanjakainy eo amin'nivon'ny fiarahamonina zany ohatra zay fantanjalanjana zay any dia ny fampanjakana ny fitiavana sy ny fanajana ny rariny a. Dia anjaran'ny tsirairay izay miaino anatin'ny fiarahamonina no maneo an'izany hoe fitiavana sy rariny izany. Zay ny fiarantsika ary mandrapitafa ho amin'ny rampitsoindray.
Tantsorika
sy kolom-panahy.
Katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny radio Don Bosco.